Somak musika taldea entzuten ari gara, musika talde bizkaitarra, eta esango zuet hemen Eneko Biak eta Haizea dagozala geugaz, ez da?
Bai, kaixo.
Kaixo, egunon.
Egunon, eguerdion, zelan sauzie?
Ondo, posik eman egoteaz, eta, ba, bueno, posik bebai diska berria eukitzen ari den arrerarekin.
Bai, esan behar dugu ointxe lekuko bakarrak aurkeztu dozuela, eta oindala hiru egun hain zuzen be, ez da?
Hori da, duela hiru egun kaleratu zan, lehenengo ja diska presentazioa asteazkenan ingendun ere, Bilbon, eta bueno, ba orain plataforma guztietan gaituzue, eta bertan ba entzuteko aukera dekozue, eta ea aurrera doan.
Bai, zalantza bari, kontxe, entzungo dugu. Abestia, hau itzak egan abestia da, eta oindala, hiru egun azalaratu dozue disko barria, ez da?
Hori da, sei kantaz osatuta dagoen lan luze, gure lehengo lan luzea da, aurrekoa laburra izan baitzen, hiru kantetakoa, lekuko bakarrak du izena, eta, bueno, ontze entzun dozuen kanta itzak egan deitzen bada ere, hau baino lehenago beste bi atera genituen single modura ere.
Bai, bueno, lehenik eta bin galdetuko zuet, zelan sortu zan taldea, Somak musika taldea, eta hori alde batetik, eta bestetik pop rocka edo zelan ba, zailkatzen dozue zeuen musika, igual ez jatzue guztetan zailkatzea, hori kritikoekin beharko dabe, baina zelan guztetan jatzue kontatea bestei zer dan zeuen taldea?
Bueno, lehenik eta bein gu elkarreaz ezautu ginen, ba... Bueno, ja berez ezagunak ginean, bata bestean ezagunak, ez gendun berez talde txoa sortuta edo buruan ez gendun talde hori sortzeko asmoa, baina, bueno, 2023 abendu aldera edo Gabon aldera, baina ba, kontaktutan hasi ginean bata bestearekin eta ja ofizialki esango gu Somak taldea sortu zan, 2023 hori amaiera aldera. Bertan ere data hoietatik ingendun gure lehenengo ba, kontzertutxoa edo gure lehenengo saiakera izan zen Azpeitiako arkupeko ekimenean. Eta ordutik ba, hori 24 ba, osoa ba, musika sortzen, lokalean bildu ginen, azkenan ba, bueno, Unai gitar jola hemen ez dagoela, baina Unai ba, Durangon bizi da, Haizeateneko bilbokoak, bilbotarra dira eta Bilbon daude, eta ni azkenan mungikoan az. Orduan ba Bilbon erdi puntu horretan biltzen hasi ginean, entxagoak egiten eta bertatik ba musika sortzen. Eta orduan hasi izan dana, ja 24an ja hasi izan dana martxan eta ordutik ba kantak sortzen eta musika sortzen.
Bai, oso politxe gainera. Bai.
Bai, eta bueno, ez galdetasunaren arabera, estiloari buruz, ba bueno, bai. Instrumentazioa bai izan daiteke ba rock alderdikoa dela edo, baina bueno, doinuak nabarmak direnez eta ba ahotsak nahiko presentzia daukanez ba pop rock estila duala esan genezake. Baina bueno, beste bakoitzak bere izaera daukala uste dugu eta ez dugu beste pentsatzen ze genero den, baina zela zer esan dugun, baina
vale. Bai, bueno, gaur egun, bueno, rock horretan gauza asko sartzen dugu, besteak beste, ba pop rock mota bat sartu da, bai zuk esaten dozuna, igual melodia eta botxe asko dagozala horretara joten dugu, Haizea La Rosa Susara abeslaria eta zeuri, bueno, galdetuko zut. Zeure abotsak eta horrek daukan garrantzia zeuretzako, zelako ez dakite rol berezia dekosun, adibidez, Front Woman zaren, baina berbain gendunean, zan zendun, bueno, zuke lan horrek askotan egiten dozuz, baina, bueno, honetara etorteko, ba, ia, alik eta partaidere ba, gehien etortea, azkenean, taldea, dano sariela. Segun kasuan, rol horrek onmentau dodasan rolak existitzen dira, laukote honetan, edo danek danetarik egiten dozue?
Askotan hitz egin du gure artean, eh? Zeinek hitz egin barduen sare sozialetan, zeinek hitz egin barduen irratean edo, ba bueno, ba rol batzuk bai badaude toki guztietan bezala, gu bai saiatzen garela dena aldoguneenean beintzat elkarlanean egiten, banatzen ardurak eta aldatzen goaz. Apur bat azken finean ba beitu gaur adibidez hemen hiru gaude, ba Unaik ezin zuelako etorri, baina Laurak etorri lezan maina, Laurak egongo ginen hemen.
Bai, eta asko, eta hori eskertzen da asko, nik esan behar dote beti komentetan dodala, ba, kasu honetan aukera izatekotan, baina askotan igual kanpotik edo kostetan dala onartortea, zeuek esfortzu hori egin dozue, ez dakik gero planen bat egingo dozuen hemen Bilbotik edo zeu egingo zue edo buelta etxera. Bueno, zeuek Bilboko
asan. Eguraldia aprobetsatzen eta ba, barbakoa, kostaldea eta bakizu, holako plana beti eskertzen dira aste buruetan gehien bat.
Bale, zu, eneko alaba zuke bateria joten dozu, ez da?
Horia, horia.
Bale, eta zuke Eneko ties, bueno, ondo egiten dozu, nik ondo entzun dugu eta hemen nik esango txuet. Politxe, politxe errima, politxe melodia bai esan behar dugu. Eta ointxe esan dodana, azkenean danetarik, bueno, rolak desbardina dira, baina talde baten danetarik eta ba, ulertu behar sarie. Ba, eneko diez, zuke bajua joten dozu, behitu, hemen baju jole asko eukidoguz, besteak beste, etorten jat burura adibidez Nacho Belez, hor basaki taldeko baju jolea dala, hor bebai ba, power trio antzeko talde horretako abeslaria, abeslaria baju jolea dala adibidez. Askotan, edo lehen, bajua emoten zan, edo batzue pentsetan eben, bakarrik ba, erritmoa eroateko instrumentua zala, beste bate pentsako dau hori bateria izango dala, baina nik pentsetan dut horrek ba osotzen dauala talde bat. Gainera, segun kasuan, bateria bat, gitarra, bajua eta abotx oso, oso bereizgarria dan abotx horretan, zuk bajua aukeratu zendun edo suertau jatxun zeo zer izen da?
Bueno, talde honetan aukeratu nuen, ja lehago jotzen duelako. Azken izan nintzen sartzen taldean, entzi hemendik ezagertzen dugu, lehenago basu jole aritu zela Somaken, bueno, laguntza moduan edo, kontzertu baten, esan duena, espeiteko kontzertu horretan, eta gero eneko eta biok lagunak ginen lehendik, eta etxegin zidan. Eta beti deni gustatu zait basua, ze egiten du, nola pegamento mota edo, ez da bateria eta doinaren artean, ba, egaltzen da, nire ustez pizkatutxik ez badago basu hor, eta bueno, asko nabarmentzen ez den arren, onere personalitatearekin ere pizkatan jo daiteke.
Vale.
Baina gustatzen zaidu hori, ba, eukitzea noa zubi izaera hori.
Eta kontatu eneko gutxikitan gendun, ikastoran gendun musika taldean ere basua jotzen zuela.
Abitu, bai, bai.
Hor suertatu zitzaidan.
Gaztea, txikitatik.
Txikitatik. Eta, bitu, segun kasuan, musika ikasi dozue, edo segun kontura ikasi dozue. Eta zuke, aizea, zuke ikasi osua besten, edo ja txikitan zen ukan bazdait, gaitasun bat zan hori?
Bueno, musika ustot ikasi dugula danok, geure kabuz, zein eskolatik, kontserbatoriotik edo danok ikasi dugula, ez? Haian formakuntza klasikoagoa edo formalagoa Unaik dauka zalantza gabe, ez? Unai Ibañez gaur hemen ez dagoena, bai. Gitar joleak, bai. Berak ere biolina jotzen du, eta bueno, osea, komposizioan sortzen dugunean gainera nabaritzen da nondik sortzen duen bakoitzak, ez? Nik adibidez igual intuiziotik sortzen dut gehiago, Unaik izena jartzen dio intuizio horri, eta azkenean heltzen gara kanta bakoitzak nabaritzen da asko nondik sortzen duen bakoitzak, ez? Hori tartekatuz ba emaitza ezberdinak sortu ditugu. Nik nire kasuan bai formatu izan naz, ahots klasetara joan naz, batez bebe irakaslea nazelako eta garaiak ditut, ahotsarekin arazoak ditut, beraz, bai logopedera joan naz, kantu klasetara joan naz, eta bebai musika ikasi dut, baina modu oinarrizko hauan, ez? Unaik bai ikasi duela, ba hori, txiki-txikitatik eta kontserbatorian, eta, bueno, krak bat da. Eta zuek, eneko alaba eta diez, ba, kontatu zuek.
Nik, pertsonalki, A ver, aitortu ardo, nik ez dut musika klaserik ez olakori jaso, sekula. Nire aita musika talde bazuen gaztetan, Sarama taldea, hain zuzen ere, bateria jolea sana, bertan, eta orduan nire txan, musika beti egon da, bateria beti egon da. Sarama gainera, Sarama taldea 2008an itzulera buelta hori intzuenean, bira hori, azkenan nik gogoratze dut oso ondo, baselain jaten ginen kontzertu guztietara, nire aitaren atxan jartzen nintzen kontzertutan, orduan, bateria hortik hartu nuen, txikitatik, etxean jotzen, eta ritmoak eiten, eskuekaz, bateriagaz, orduan, berezko forman kutsarik ez dut izan, baina betianik izan dut musika eta bateria oso presente nire etxean.
Dudabarik ameno oso ezaguna da Sarama eta askotan entzuten dogula eta horre oinarritzat bai batzuetan zeuri galdetuko zut askotan bateria emoten da bateriak emoten dau errimoa eroatea dala eta lehen aldiz baketa batzuk hartzen dozu zanean petxetan dozu zeus eringo zula eta ez dozu egitze bese egiten gainera ez dakizu ez da
no
jo ez da bai zuk hartu zendunean lehen aldiz gogoratzen dozu lehen aldi hori lehen momentu hori.
Lehenengo aldi hori ez dugu horatzen ia zanda. Osa, beti, etxean beti gondia katxarro pila, timbalak, olako instrumentu arraroak, bateria baita noski, niraitaren lokalean, eta beti txikitatik egon naiz, instrumentuak eta erritmoak egiten. Baina ez dugu horatzen lehenengo aldi bat, ez dugu horatzen bez ikasketa prozesu hori, osa horatzeot, egunerokoan zeuen instrumentua zala eta ja nagusiago azarenan, hori esan doan moban lehen, eneko gaz ikastolan, gure lehenengo rock talde hori sortu gendun, zemate urte dukiko genituen eneko ez dakite, amaika urte, oso txikitatik, eta ja ikastolan kontzertuak egiten, bateria jotzen, eta hortik ja aurrera, bateria jotzen betianik, ez dut beste instrumenturi jotzen, orduan,
Politxe, eta hori bebai, horretara bederatuta, holan hartu dozu eta gustoko oso hori da politxena. Ikusten zaitu eto oso, holan gazteak, eta giro honean egiten dozuela seguru, baina hori galdetuko txuet, entzaioten eta holan barreak eta horrela dira protagonistak, edo presiñoa, edo asarreak pentsetan dotez ez, edo espero dotez ez, behintzat, baina...
Badauz,
bai, hori galdetuko txut, zeuen momenturik onenak, espero dute, asko izatea, eta larrienak edo hor txarrenak, ez daki goratzen dozuen batan bat.
Txarrenik ez du goratzen.
Beto.
Niko aserrak goratzen ditu, nik ez. Barreak goratzen ditu gehiago, ikusten. Hau broma zen ere, une oro. Une oro. Lanean gaude, komposatzen eta jotzen, baina... presio handirik gabe, kontzertu bat urbiltzen, denok dakigu gehiago entzietu behar dugula, eta horretara goaz, eta ez dago gau atasorik lanarekin, eta beti giro erlasatuan ustut.
Bai, kontzertuak aitatu dozuz, ontxe, lau badeko zuez momentuz iragarrita pentsetan dut ez da?
Bai, hori da, momentuz baditugu lau iragarrita, horietako hiru esan daiteke tokia, laugarrena haiek esango dute. Uztailaren 18an egingo ditugu bi, egun berean, bai, bat izango da Arrigorriagan, Soinuarrik elkarteak antolatuta, Kalegorrian Fest, eta bestea Laperrerarekinean Bilbon. Abuztuaren batean, Rota Tabernan egongo gara, Erronkari herrian, eta... Ezin duguna esan, non izango da...
Noiz bai,
jakina. Bilboko azten agusin izango da, abuztuaren 23an, baina zein gunetan, konpartzetan izango da hori bai, zein gunetan aurrera izango dugu.
Bale, hori sorpresa momentuz, baina azten agusian horre gongo sarie. Hori politxe be bai, ez da? Horre...
Bai, gaineran berezik initzako igualian berezia da, ni konpartzakideanaz, baina hau ez da izan entzupeagatik, konpartzakideok badakigu zer suposatzen duen azten hau zinjotzea, badakigu lako zelako lana dagoen horren atzean, eta elkar lanetik sortutako zeo zer dala, orduan oso pozik hau zorrekin.
Bai, eta, pentsetan dut, amengo taldei euren lekua emon behar dotsegula, pentsa dago azten agusian egiten dela, eta hori suertea. Segun kasuan, ez dakit, kontzertuetan zelako azarie, segun jarreratik, dinote, ikusiko duguna, hori aukera izango dugu, eta seguru geure entzule askok igual, ideia bat eukiko da bela, baina segun jarrera zelan da, balen galdetu doana, gitxi gora bera, presiño puntu bat edo urduritasun puntu bat, askotan musikariek edo abeslariek esaten dabe igual, hirugarren abestian lasaitzen dira lapurtzu bet, baina horraino ba ez dakizu zelan zauzen, zelako ba ez dakit zelako vibra esaten dala dekosun eta bebai zelan dagoan publikoa. Seguntzako bebai hori gertatzen da hirugarren abestira arte edo seguntzako da disfrutatea eta horretara soazia.
Nik uste dut ez direla batera ezinak niretzako urduritasun puntutxo bat beharrezkoa da osak maitasunez egin alizateko. Lan egiten dudanean bebai edo beste oholtza baten gainean espan hau ebe gauzak urduritasun puntu batez egiteak uste dut hobeto ateratzen direla. Kontua da urduritasun hori kudeatzen jakin behar dela eta hori ba esperientziaz eta lan egin esko, lortzen dela. Nik uste dut orain guia ba gaudela puntu polit baten lehen aipatu oso gazteak karela, baina bueno, ez gara hain gazteak eta ba hainbat proiektutatik pasatutakoak gara, ba bai, urduritasuna bada hor, agian neneko zu zarai urduritzuago ipintzen dena, berra da.
Ni gazteena naiz, ez da zertagatik, baina vale. Bat gazteago beste, baina
bueno,
bai, bai, baina bueno, así agian bai, baina hori ere así astean amaitzen da. Urdurinago, urdur, no, ni lehen pertsona singularra esango dut. Urdurio kono naiz así arte, eta gero ja bueno, ez argatzen astea ikusten duzu. Eta, bueno, urdui gehiago, ondo egitagatik, zergatutu den petatxagatik baino.
Vale.
Eta, bueno, ba, hori ardura gehiago urduritasuna baino esango nuke.
Vale, eta pentsetan dut hori, bueno, zugezan dozuna, azkenean bada ardura hori ba kontuan hartzeko, eta behin urduritasun horregaz ondo aritzen zarela ikusten dozunean, pentsetan dut, ba, gero, oikotasun horretan sartzen dozula, eta urduritasuna beste ba, sentsazio bat izango dala, eta pentsetan dut danok pasetan dugula, edo pasetan garela hortik, eta batzuetan urduri egon arren, dana ondo urteten da, eta gero, gainera, ba, amaitzen dozunean, bebai ondo sentiuteko arrazoi ba, haundiago bat. Baina, bitu, segun, sortze prozesuak edo, zelan diran galdetuko txue, zuke, komentau duzu, askotan, zuke, bueno, sortzen dozuenean edo zelako, ba, ideiagaz egiten dozuen behar bada, ez dakit, sakonera puntu bat bai ikusten dut zegoen abestietan, zan geinke, ez dakit, barne bidaia bat egin dozuela edo horrela da? Zehozer, oso barrutik urteten dan, zehozer da?
Bai, gia da sortze prozesua aldatuz joan garela, eta aldatuz joango gara, nik uste dut hori dala ez talde guztietan, eta, bueno, pertsona guztiongan bizitzan zehar pasatzen dan zehozer. Hasieran adibidez, elkartzen hasi ginenean, ba, nik nire logelan intimitatean sortutako kantak eraman nituen, eta hoiei forma man genion. Horrek alde positiboak ditu, jakina, harinago, sortzen dozu. Baina, nire adibidez oso zaila egiten zitzaidan onartzea, naiz eta gero emaitzak hobeak izan dira, beste taldekidek esaten zuten nenean, hain nik hau horrela entzuten dut holan baino. Baduzulako ideia finko bat buruan, ez? Orain kantu berriak sortzen ari garen berriak aldiz, elkarlanean sortzen ari gara gehiago. Agian apur bat gehiago tardatzen dugu sortzen, baina niretzat interesgarriagoa da prozesu hori, eta gozagarriagoa. Beraz hori, bagoa saldatzen apurka-apurka.
Eta lehenengo urte honek talde batentzako hor azten zariela, gogorrak dira edo politxak? Zelan gogoratzen dozu ez lehenengo egun horrek eta bebai momentu hori pentsetan dozula hau serio izango da eta aurrera oroango dugun proiektu bat izango da, luzaroan mantenduko dugun zeozer izango da. Zelan izan ziren lehenengo pausu horrek eta gogoratzen dozu momentu horretan pentsatzen zenduela edo segun artean komentatzen zenduela zeozer proiektu ez da egonkorra izango dela.
A ber, talde hau sortu zen hasiera batetik proiektu onkor bat izateko helburuarekin, hori argi dago.
Vale.
Esa momentun baten bez baloratu edo planteatu ez dakit denbora pasa aisialdi moduko proiektu baten moduan, egia da ondo pasatzeko sortu genuela eta ez dauela inork sufritu gar momentu baten bez, osea sufritu. Une oro putada moduen ikusi edo zeozer gogoz kontrako zeozer bezala ikusi. Baina bai sortu zen hori zeozer profesionala edo modu honean eta seriotasunez egiteko intentzio horregaz hasiera batetik, ez? Hori, azkenean guk hasiera batetik hori argi eduki genuen. Egia da ere, Kosiente garela azkenean zein dan egoera Euskal Herrian eta euskal musikaren egoera eta talde pila dauz eta hori superrona da oso ona da euskarantzako, Euskal Herriarentzako eta oso ondo da. Orduan badakigu eta kosiente gara. Ba bueno, talde asko dauzela hor kanpoan ere gure helburu berdinekin, herriko jaie gaztetxe leku eta eremu askotan jotzeko intentzio horregaz. Orduan bueno, kosiente izan da hori hor da hola, ba, gogotxu, kriston motivazioagaz, eta hori gure dana emoten, bai entxegutan, bai kontzertutan, eta alik eta serioen hartzen, bai, hori hasiera batetik edukiego argi.
Bai. Nik esango dote hori musika entzutean bai gertzen dala, baina behitu zuke gaztetxeak eta, bueno, areto txikiak esan genik ez horre bada osala, bai areto haundiak edo festivalak. Batzuetan kontzertu mota desbardina dirala pentsetan dot. Zer gustaten jatzuen esenatokian ganean egoteko? Galdetuko txuet, ze kontzertuetara gustetan jatzue gehiago jutea? Gaztetxe eta areto txikietara edo festivala handietara eta kontzertu erraldoietara. Bakotsari, zuke
bueno, bere iritza edukiko.
Bai, horregatik bakotsari.
Nik aretoa baino taldea
taldean bila soaz.
Bai, taldean bila eta beren jarrera eta dena ematea eta bernedit, ba, ni oso bairon beren salean ez adibidez. Eta ez dute areto txikietan jotzen, ba.
Horia gida.
Baina ere, ba, luke egiko dut eta txikiago izango da. Eta berdin jarrera nabarduko nuke tamaina baino. Eta vale. Gertutasuna. Eta gertutasuna lortu maduzu, areto handi batean, ba, ongi etorri.
Vale, Iron Maiden aitatu dozu. Horrek, zalantza barik.
Gaztetxo baten ez diegon, goiek.
Ez, zuertea izango zan, eta igual ondala ez dakizen bat urte, baina hor bez. Baina, ba, aizea, zuk zelan ikusten dozu. Zeuri, eta ja, zauzela, zelako aretetara, eta ze talde. Aukeratu bat baduzu bat, ikusten juteko, ez? Ba, ez dakit, eragina izen dagoela zeugan edo. Ikusten juteko.
Jo, ezki ontze, bertan, baitu, gogoan dia daukat ikusteko maskak taldea, ondino ez du alako zuzenean ikusi, Izaki Gardenako zozalea izan azbeti adibidez. Aspaldientan gehien entzuten ari naiz disidentziak edo, osea, emakumeak eta beste ez identitate batzuk, ez? Azkenean uzut gehiegi sustatu izan dugula, hori ez da Euskal Herriaren kontua izan da zehozer munduan, ez? Gizon mainstream taldeak, eta uste dut beste ahots batzuk entzutea, beste mezu batzuk ere entzuteko gogoa daukat aspaldi hontan. Eta, ba bueno, tamales, hoiek batez areto txikietan behar bada entzuten ditut. Festival handietan eta bebai daude, baina uste dut mezuak beste nola baiteltzen direna edo biak gustatzen zaizkit eta bietara joaten naiz egia san, baina nint normalean gehiago gozatzen dut formatu txikia. Eta aspaldi hontan, haian da bebai lanaren, batez beho, oporretan ez nahuenean edo ez lanean ez nahuenean, akustikoa. Osa, geroz eta akustikoa osalea guanaz, urtekin hori disfrutatzen dut gehiago.
Bale, eta zuke eneko alaba?
Ba, eneko glen esan duen bezala Iron Maidenetan ikuste eneko duela igual ba hori ba igual metaleroago izateko ez izen hori ez, nire kasan uste dut eta aizeak eta eneko ke, bai estatu dezaketen ikuste ba punkiagoa edo soinu punkiagoak. Nik talde holan makrofestibaletan eta ikustekotan ba talde handia ba nahiago tagian ba San 41 holako talde bat entzun. Ez nago ni ia izan da, osea, ez dakit ez dut ere hausnarketa holan sakonik egin, baina makrofestival eta holako kontzertun kontra edo ez dakit ez nuke esango ere horren kontra nagoenik. Azkenan eneko esan duen bezala ere ba Iron Maiden bat, San 41 bat edo ez dakit beste zein holako taldek espaitu zuolako lekutan ikusten, ez dakin honik usaitezken, ze gaztetxetan eta tabernetan ez diegon gorduen. Ba bueno, gero noski ba Euskal Herriko ekoizpen pila dauz, pila talde eta olako taldeak, olako leku txikitan eta eremu pribatuagoetan ikusteko aukereak osunan ere oso guapo dago eta asko uste dut orduen. Nuke esango bez, ba, makrofestibalak euneko ez dakizen bat, eta ez, azkenan, ba, suertatzen dan taldea gustatzen baiatxu, pues azkenan, ba, talde batzuk, eremu konkretu batzutan ikusteko gaitasuna dekozu, ba, eta ikusi alba osu, ba, bertan ikusi eta listo, gozatu gehiago taldeaz eta ez berez ba ekitaldiaz edo nun izango dan
bai,
lekuaz.
Vale, Sanford igual aitatu dozu hor ba ez dakite Amerikar punk rocka edo lakoa, no. Ba nik adibidez Antiflag dira la bai estatu batuarrak eta punk horretan ez dala geure punk bardina, desbardina dala.
Ala Sanford igual Kanadakoa die, eh.
Kanadariarra.
Bai,
Amerikarrak esan dute, baina justo
hor, ah, vale, jo, beira zelandan, kontua bai.
Bai, badaspada ez dute esan estatu batuarrak yeah. Antiflag baietz, baina esan dut Amerikarrak badaspada orokorrean, baina bai, Kanadakoak beitu enekien.
Toronto gusteo bai.
Vale. Ba nik Antiflag Mundakan ikusi nebasan horre Mundaka ah, festivala egin zan lehenengo urte horretan eta suertea eukineban gainera hori oso festival, bueno, barria san lehenengo urtea san eta ba oso talde desbardinak egun bardinan edo urrengo egunean lokillo eta ez da, bueno, dana dalako. Amaitzen jungo gara, baina bai galdera pare bat badeko daz, gustetan jate komentatea eta hori azpimarratzea, zeuek erabaki zenduen euskeraz egitea bilatu eta erderaz ez dozu abestik egin.
Bai, o sea, ez da izan zio zer kasualitatea, zio zer oso hitz egindako izan da, oso autokontzientea, eta bueno, o sea, ojala galdera hau egin behar izatea argi eta garri ez, baina bada zio zer galdetzen digutena askotan. Ba, erantzuna beti aberdina, egin dugu horren alde egin nahi genuelako argi eta garbi, Euskal Herria bizi gara eta Euskara sortu nahi dugu. Ez dugu deskartatzen nala ere, ba, imaginatu hau dinotzut, hitz egin dugulako duela gutxi horren inguruan, ez? Kolaborazio bat egitea eta ba Espainiako edo Frantziako edo Danadalako herrialdeko beste norbaitekin, ez? Baina ia izan guk gure hizkuntza mantendu nahiko genuke, uste dut ez direla inkompatibleak.
Uste dut ez genuela planteatu bez hasieratik, ez?
Beste bat.
Esan mai gainean jarri bez...
Vale.
Ez zen aukera bat gaztelaniaz egitea.
Hori da.
Ez. Uste dut, baina hitz egin genuen horren inguruan. Osea, bai.
Vale. Nik esango neuke geure irratian be geure baloren artean, hori dagola nik, bueno, neuretzako beintzan neure izenean berbaingo dut, hor ba lehenengo puntu horretan importantea dalako asko, ba euskeraz egitea, euskera jorratzea eta ba beti pentsaten badugu, ba erderaz edo ingelesez arrakasta gehiago izango dugulako, ba horretan ingo dugula, ba azkenean hori da geuk baztertuko gunke euskera, ez da? Zeuek erabagi hori hartu zen duen, baina pentsetan zue bai desbardina dala, aukera gitxiago deko zue zala euskeraz egiteagaitik Euskal Herrian bertan dinot. Kanpoan ulertzen dut ja ezagunak sarienean seguru jungo sariela beste adibide batzu badagoz. Baina zeuek pentsetan dozue hemen Euskal Herrian hori edo sentidu dozea?
Ez dugu, ez. Jendak hemen bultatzen du euskeraren alde, gutxienez euskara sorten dutenen alde. Eta aukerak daude, baita gaztelania sortzen tenen alde, eta bueno, zilegi da. Baina, vale. Gure lekua daukagula, eta handiago hartua dugula uste dugu, eta ez dugu muga bat bezala ikusi.
Gainera beti hau beldur hori, ez jo, ez naute ulertuko, edo nire gurasoak eta gure gurasoak oroar erdaldunak dira, eta ez dute ulertzen zer esaten dugun, baina musika hizkuntza unibertsala bat da, zuk ez duzu ulertu behar, letra ulertzeko zer transmititzen ari den talde hori, kanta honekin, bai doinuen bidez, bai ahotsa proiektatzeko moduaren bidez, bai, barkatu baina hitz asko ere ulertzeko gai gara euskal herritarrak gara naiz eta euskaldunak ez izanez, eta belarria eginda daukate. Nire amak askotan esan dit, jo, kanta hau, ez dakit benetan zer esaten ari zaren, baina irutzen zait sakona dela edo nola bait, ez? Honen inguran hitz egiten duzutanik, ba, bai, bete-betean asmatu dozu, ez? Orduan, ba hori, komplejoa handia dugula batzutan, eta ez dela egia, baina hori, txiki sentitzen garela eta oso handiak garela.
Bai, zalantza barik, eta zuk esan duzu musika bada, ba, linguaia, hizkuntza edo linguaia unibertsala, ez duzu behar, eta askotan, Iron Maiden aitatu dugula, edo San Farigoan, zeuru, lehen aldi zentzun gendunean, ez genekin zer esaten eben, ez genekin ingeles.
Hori zango nuen, bai.
Bai, alanda, gainera.
Eureko zenbatek ulertuko hauz ingeles iten dien letrak, edo Ramsteineko letrak, edo...
Hori, adibidez, alemanearrak dirala. Ba, horre argi dau, eta guztetan jaku, eta hemen geure kasetari batek baukan gogoan horre Ramsteinen abesti bat hor burura etorriat, eta nik ez dakit esebes alemanieraz, tanke eta gitxi gehiago, eta Ramstein guztetan jate asko, baina, segun kas zuan, somak taldea sari, hauin bai amaitzen jun behar gara, eta azkeneko galdera hau egingo dotzuet. Bakotxari, eneko diez, zein da zeure etorkizunerako ametsa? zeure pertsona labada be, eh? Ez taldeagaz, dinote, edo pertsona labada, edo taldean lortu gure dozun zuke, lortu gure dozun zehozer, edo orokorrean.
Bueno, nik beti, lasei ibiltzea, eta nahikoa dela uste dut. Askotan, ez beti gau durduri ja zer dakarren etorkitzunak edo, eta lasei ibiltzea eta gehiagi zarturtzea. Nahi duana, ekonomiko, sozialki eta pertsonalki lasei ibiltzea eta taldea ekin ondo joate, eta ez dugula kontzerturik izango zezer, ba, arlo guztietan
lasaitasuna, hori politxe, aizea no. La Rosa.
Jo, ba, justo burera etorri zaitatzo eneko alabarekin eukinuen elkarrizketa bat, latzo lokalean bildu ginen entzaiatzeko, eta eneko kesan zidan, jo, gogoratzen duzu zelan duela, ba, justo ezagutu ginen egunen izan zala festival baten, topaketa batzuetan, bai? Ba, eukigenuen elkarrizketa hola nahiko sakontzu bat, eta aitortu nion lurjotan nengoela, ze sentitzen nuen urteek aurrera egiten zutela, ez? Ja ez nintzela ingazte edo, eta askotan lotzen dugu exitoa edo gaztetasunarekin, musikan behintzat, eta nire intuizioak esaten dit, baina horrek emango liguk hitz egiteko orduak emakume izanik are eta presio handiagoa dagoela horrekiko, osea, gazte izanik eman behar duzula hori gero beste gauza batzuk egin nahi behituzu bidean, ez? Eta esan, ba, hori, ba, kontatu nian zelan lurdiotan nengoen ez nuelako proiekturik, ez nuen lortzen inor, bakarka bai ibiltzen nintzela edo, baina ez nuen lortzen, ez? Eta elkarrizketa horretatik edo, handik eta momentu horretan ez, baina urte betera, urte terdira, ba, taldea sortu genuen eta orain, ba, behitu, gure bigarren lanarekin gaude. Etorkizunera begira, ba, gustatuko litzaidake egia esan, ez dut gezurrik esango, honek apur bat ere gora goioatea eta aukera izateko, ba, toki goetan lotzeko, ahotza, handiago aukitzeko, ez jendeak ku apur bat ezagutzea. Batez ere, komentatzen doan beldur horrengatik. Denpora daukagu, baina beste gauza batzuk egin nahi ditut bidean, eta nahiko nuke orain hori gertatzea. Bai, baina egia esan oso pozik nago orain bizitzaren garenarekin. Atzera begiratuta, ez? Bai.
Itzela, eta eneko alaba, zeure ametsa?
Jo, ba, nire ametsa holan pertsonala, eta nik nire pertsona, oza, nire lehenengo pertsona itzen gaut, baina nik lehen aipatuan txikitako, ba hori, esperintze horiek kontatu dituana, ba nire aita nola Saramataldeko bateria jolea zan, eta jo, kriston miresmenarekin ikusten nuen iraita horroltza gainean Euskal Herri osotik bidaiatzen, gogoratzeot, ba, Maulera joan ginala, Iruñara, Bizkaiko txoko guztietara, eta gaztetxe, taberna txiki, kontzertu handi ere, BBK Live benegon ziren, 2008 urtean, eta kriston miresmen puntu horrekin gogoratzeot, zan, ba, nire aita igotzen zan ogoltzara, zelan disfrutatzen zauen, eta apur bat, ba, horren enbidia ba, positibo horrekin gogoratzeot, eta egia esan da olako zeozer ere esperientziatzea edo esperientzia hori edukitzea gustatuko litzak, ez? Euskal Herri mailan ba finkatzea, ez? Eta Euskal Herri mailan ja ba pur bat izena edukitzea, eta jo, Euskal Herritik bidaiatzea leku batetik bestera, herri txikiak, herri handiak, espazio handiak, espazio txikia, baina apur bat ez dut gehiago horik eskatzen, Euskal Herritik kanpo, eta ez dakit, gehien bat hori Euskal Herria ezagutzea, bidaiatzen, taldearekin, barreak botatzen, kontzertuak emoten, eta ba, horrek kriston ilusia emango litzake egia esan da.
Bai, horrek eta, zuke.
Bai, hori, Euskal Herritik apur bat ba, musika egiten.
Bai, zuke, bueno, Saramako bateria jolea san zeure aita, bueno, Saramak bizi eban, nik esango neuke, ba, euskal musikak estanda
Loraldi
eban.
Hori, bai,
itzelesko, eta eure kontetan dabe askotan, ba, gaur egun ez dala horrela, eta pena emoten dotziela, gaur egun beste aukera batzuk badeko guz, eta teknologiak, ba, beste bide batzuk zabaldu indosku ez, baina bai hori zuzenekoa eta jenteagase egotea, hori beste gauza bat. San, gaur egun ainarrez dekogu musika entzutea, ja azten dugula kontzertu baten zelan bizitzen dugun, ez da? Eta hori nik esango neuke, ba, horre fokua ipinten dozuela zeuek, eta nik esango dut, ontxe, gogoratuko dugu, aurten, lau kontzertu badeko zuezala ja iragarrita, baina seguru beste gehia urtengo dirala, eta, bueno, zeuek Instagram badeko zue, eta zeuen sare sozialetan, ba, edo zeinek jarraitu al zaitu, ez da?
Bai, hori da, baitugu Instagram somak taldea, baina bebai moderna batzuk arenez TikTok daukagu. Orduan, bebai hor bilatu algaitu zuen nahi bauzue.
Beitu, politxe. Ba, Eneko Diez, Aizea La Rosa eta Eneko Alaba, mila esker gugu azegote gaitik amen.
Mila esker zuri, bai.
Eta, bueno, nik beste barik eta bizer arte, goizeko sortziretan, ba, ointxe, aupa Bizkaia programari, agur esango dotzat. Mila esker, horregote gaitik.
Agur.
Agur.
Batzeko Principiorik gabea Gondai eraz da jura beldurtzeko Aian erantzuna Nalderarik ez egitean dago Inertzia ez sentitu Hostia, sas tu etadis, fruta tu.